Nedidelis tai buvo kunigėlis, gal kaip Juozas Tumas Vaižgantas. Ir gyvas kaip šis mūsų rašytojas, tik savo išvaizdą jam neprilygo. Tumas gražuolis, o Lipniūnas taip sau, nes šio nosis stambi, apytrumpė. Akis nedidelės, silpnos, uždegimo varginamos. Vėliau nuo didelės skaitybos akinių dengiamos. Burnos pjūvis platus, kiek pakrypęs į kairę, dantis stambus prasišovė į priekį. Lipniūnas nebuvo taisyklingų veido bruožų kaip Tumas, neturėjo ir garbanų tokių. Galva, kaip ir Tumo atmesta, bet kaklas trumpas, pečiai apiplačiai, kūnas proporcingas ir apyleknis. Rankos, ypač kalbant judrios, eidavo smulkių žingsnių greit ir lengvai. Rodė savo išvaizdą Lipniūnas neturi kuo žmonių patraukti, tačiau juos traukė. Sveiki radio klausytojai, nesuklydote, tai laida, kas rūpi jauniems, o ne knygų lentynoje. Su jumis sveikinasi studentė ateitininkė Miglė Visalgaitė. Štai kaip gan buitiškai sakyčiau ir net grubokai, kunigas Stasys Yla apibūdina dabar jau dievo tarną kunigą Alfonsą Lipniūną. Man įdomu ir matyt laidos klausytojams įdomu, kokį kunigą Lipniūną pažino žmonės, kurie prieš kelias savaitės vyko į mirties keliu pavadintą kelionę Lenkijoje. Ir įdomu, kaip šis žmogus susijęs su jaunimu, nes visgi laida yra skirta jaunimui. Šiandien laidoje du studentai ateitininkai, Vilniaus krašto ateitininkų dvasios vadas kunigas Gabrielius Atkauskas.
Garbė Kristui.
Garbė. Bei Rūta Pilkytė.
Labas vakaras.
O nuotoliniu būdu prie mūsų jungsi Sandrugė ateitininkė, ateitininkų federacijos valdybos narė ir Švento Jono Bosko moksleivio ateitininkų kuopos globėja Renata Markevičiane, bei jos sūnus jaunasis moksleivis ateitininkas Donatas Markevičius. Žinot, kai pirmą kartą išgirdau šitą pavadinimą mirties keliu, aš pirmą kartą, man atrodo, jį išgirdau, kai tu, Gabrieliau, paskambinai man telefonu ir sakei, labas Miglė, ar nori vykti mirties keliu? Ir aš nesupratau, kas tai yra, kokiu mirties keliu, tu čia, nežinau, nori, kad aš mirčiau ką greičiau, ar ką. Tai tikrai man nuskambėjo šiek tiek širpokai, bet aš susidomėjau. Tai gal galėtum papasakoti, kodėl taip pavadinta šitą kelionę?
Tikrai labai įdomu ir net juokinga būdavo skambinti ir žiūrėti, kokia bus žmonių reakcija. Pavyzdžiui, buvo atsakymų, tai gal gyvybės keliu, ar prisikėlimo keliu, ne mirties keliu. Tai tas vadinamasis mirties maršas, mirties kelias, kuriuo dešimtimi kolonadų buvo iš Štuthofo koncentracijos stovyklos kaliniai išvedami įvairiais maršrutais ir tas kelias, jisai šakos, lyg medis, lyg šaknis, yra dideli atstumai, žodžiu, kaip tie belaisviai iš Štuthofo koncentracijos stovyklos būdavo išvedami iš jos ir daugelis taip ir nebepasiekdavo jokio tikslo, ten likdavo ir tas mirties kelias, jisai žymi tą baisų istorinį periodą, tą motininę koncentracijos stovyklą nacių, kuri buvo ko gero pati žiauriausia savo gylių, ne kiekių. Mes žinom, Auschwitzas kiekių, bet gylių tai Štuthofas, kur tą mirties kelią ėjo ir kunigas Alfonsas Lipniūnas. Tai kodėl šitoj laidoj, kas rūpi jauniem, kalbam apie tai? Nes Lipniūnas buvo, dirbo visą savo gyvenimą su jaunimu. Buvo vadinamas ir pareigos buvo jaunimo direktoriumi, kapelionu Lietuvoje. Jis buvo vos nedaugiausiai nubaustas kunigas tarpukario Lietuvoj, kad dirbo su tuo metu uždraustais ateitininkais. Buvo persekiojamas vėliau ne tik komunistų, nacių, bet net ir pačių lietuvių nepriklausomybės metu, už tai, kad dirbo su jaunimo aukos ir visą laiką jauni žmonės jį pažinojo. Tai jo pavyzdys čia, aš manau, dar gilinsimės, yra nepaprastai gražus. Ir jis ėjo tą mirties kelią ir mes piligrimai vykome pažiūrėti tuos jo pėdsakus, sakytume šventumo pėdsakus, nes jam dabar jau baigiama galutinai ruošti beatifikacijai skirta byla. Ir daug kas kalba, kad jisai ko gero gali būti kitas po palaimintų irgi, po palaimintų Teofilius Matulionio, kurio galim susilaukti kaip iškeltų į palaimintuosius, reiškia Lietuvos mastu į šventuosius.
Taip. Čia Gabrielis jau taip į gylį jau iškart veda. Rūta, kai tu išgirdai, nežinau, tau paskambino matyti, Gabrielis sako, keliauja mirties keliu. Koks tau buvo pirmas įspūdis?
Aš lygiai taip pat kaip Miglė, nežinau, kur mane čia kviečia, bet manau, kad Gabrielius pasirinko tiesiog gerą strategiją, nes daugelis jaunų žmonių buvo tiesiog išsilgę kelionių ir pasakymas, kad mes keliausime į artimą Lenkiją, man atrodo, buvo tas faktorius, kad na, pagalvom, o kodėlgi ne kelionė ir tai yra labai geras būdas susipažinti su asmenybe, būtent keliaujant į tas vietas, kur jisai buvo. Ir aš tai tikrai labai džiaugiuosi, kad priėmiau šitą kvietimą ir kad kažkaip, kaip čia pasakius, neišsigandau to, kaip čia pasakyti, galbūt sudėtingai skambančio viso to pavadinimo, kad na, mano bendradarbiai ir kolegos kaip išgirsdavo, kad aš važiuoju savo atostogas leisti į Lenkiją ir važiuosiu į koncentracijos stovyklą, tai būdavo šiek tiek, kaip čia pasakius, jie tiesiog užtildavo ir nieko nesakydavo daugiau.
Apsulbė šiek tiek.
Tai vat, bet tikrai labai verta derinti savo, kaip čia pasakyti, išvyką kartu su tuo tokiu susipažinimu, su asmenybe.
Aš girdėjau keletą kartų žodį piligrimystė, piligrimai, bet mes keliavom tikrai neblogu autobusu, kartais turėdavom ir kondicionierių, mes neblogai valgydavom, vakarieniaudavom. Kai aš galvoju apie piligrimystės, man iškart toks kyla vaizdas, aš žygiuoju, pūslės pritrintos, nelabai turiu ko valgyti, labai karšta. Na, įsivaizduojate, ne, tokį kitokį šiek tiek vaizdinį tos piligrimystės tokios, kurioje tokio nemažai yra tokio fizinio iššūkio, net ir šiek tiek gal net ir kančios, tokio daug nerimo. O čia ta kelionė tokia pakankamai patogi, mes atvažiuojam į tą vietą, apžiūrim, nusifotografuojam, toliau keliaujam. Kodėl visgi taip galima vadinti piligrimystę tokią kelionę? Ar galima?
Nu, piligrimystė skiriasi nuo turistinės kelionės tuo, kad visada piligrimai turi intenciją. Aiškia, koks man rūpimas svarbus klausimas mano gyvenime, ieško atsakymą, prašau viešpaties jo, ar kažkokia įdė nugalėti, ar kažkam išmels malonės, kas serga, ar ne. Tai vat visi mes keliavusiai turėjom intenciją. Pradėjom kelionę mišiomis, kasdien susitikdavom su Kristum mišių metu. Ir pradėjomgi pirmą stotelę, tai buvo švento Brunono kankinystės vieta, vėlgi tokia šventa vieta. Paskui lankėmės šventą Lipką, tai šventoji Liepa išvertus, kur apsireiškimas buvo mergelės Marijos, vėl tokie svarbus tikėjimo objektai. Bet šiaip paradoksalu, Štutgofo koncentracijos stovykla viena vertus tai baisi žiauri vieta, kur daugybė gyvenimų sunaikinta, bet tai ir kankinių, ir išpažinėjų vieta. Ne, tai vėl toks dvejopas dalykas. Galiausiai mes užbaigėm piligrimystę savo Putsko miestelyje, kur Lipniūnas, išlaisvintas iš tų visų stovyklų, aukojo mišes, ne, ir irgi meldėmės. Tai aš manau, tą drąsiai galim vadinti piligrimystę, nors važiavom autobusu. Žinom, visokių rūšių būna piligrimysčių, bet jeigu tikslas yra pirmiausia dvasinis, pažinti kažkokią šventą asmenį, pasisemti iš jo stiprybės savo tikėjime, melsti Dievą, kad išpildytų kažkokią intenciją, be jokios abejonės, tai yra piligrimystė. Na, pavyzdžiui, Radvila Našlaitėlis, kai keliavo 16 amžiai šventą žemę, aš nemanau, kad jis pėsčiom ėjo. Irgi jisai keliavo su visa savo svita, daugybė tarnų, su karietom, nu, tai mes panašiai.
Taip, taip, ir kiek aš atsimenu, ten ir nemažai pinigų reikėjo vieniem ir kitiem ten duoti, kad jis būtų saugus. Kai aš pagal apie piligrimystę atrodo ir pinigų neturi, ir tada toks atrodo, kitus kitų prašai.
O tos piligrimystės, mesgi visi jaunimas ypač žinom Trakai.
Taip.
Štai rugsėjo 5 turėsim kasmetinį tradicinį jaunimo žygį nuo Aušros vartų į Trakus, 30 km pešiom ir vakare ten švesi mišes Trakinėse, arba Šiluvos atlaidai, irgi kiek daug jaunimo piligrimysčių, arba kai būna Pivašiūno atlaidai, tai iš Marijampolės ten, iš Molėtų eina pešiom jaunimas, iš Šventojų žemę, irgi piligrimysčių vieta, arba Jokūbo kelias, kasgi negirdėjot, ne tik dabar tas ispaniškasis, kur daug jaunimo eina.
Bet ir lietuviškasis.
Taip, Camino Lituano.
Taip, labai daug draugų šiemet ėjo tą kelią. Ir aš buvau prie vieno draugo prisijungus pakeliauti, nu, kaip į tokią piligriminę poros dienų kelionę. Ir tikrai gal kaip Miglė sako, kad mes įsivaizduojam, kad tu eini, neturi vietos, kur atsidurti vakare. Tai kažkaip tave iš vienos pusės tikrai nublaškia į tokį pamąstymą. Ne tik, aišku, tu rūpinės ir savo kūnų, bet galvoji, kad ne tai yra svarbiausia. Tai man teko šią vasarą tikrai vat, būti kelyje ir nežinoti, taip, kur galvą padėsiu. Tai kiek kitokia ta piligrimystė, bet ši piligrimystė irgi, manau, kad tikrai priklauso nuo tavo intencijos. Tu gali eiti ten basom kojom, nieko neturėti, bet galbūt neturėti jokios intencijos ir ta tavo piligrimystė bus visiškai, čia pasakyti, betikslė tokia. Tai
bus toks kaip turizmas, žygiavimas, bet būtent mes kažkaip einam su Jėzum kartu tuo keliu ir mastom kartais tokių tylos momentų apie savo gyvenimą, kur aš galėčiau būti geresnis, koks yra mano kelias. Aš manau, šita piligrimystė mirties keliu daug kam kalbėjo labai stipriai. Aš norėčiau labiau iš jūsų girdėti, čia telefonu prisijungs prie mūsų. Kai baiginėjau gimnaziją, aš jaučiau pašaukimą į kunigystę. Bet tokių buvo abejonių, gal metus palauk, gal ne. Ir mes vykom su draugais į Jokūbo kelią, į Ispanijoje. Ir ta svaisius piligrimystės buvo toks aiškumas. Viską turiu palikti ir eiti iš karto. O, pavyzdžiui, pašaukimą į kunigystę irgi atradau per piligrimystę Romui, kai jiems su draugais tarp bažnyčių tokia tradicinė piligrimystė po bazilikas. Ir tenai supratau, kad Dievas kviečia. Tai tikrai, mielas jaunime bičiuliai, turit kažkokių klausimų, neaiškumų, ruoškitės į piligrimystę, kaip popiežius sako, kilkit nuo sofos, pasimkit gerus batus, kuprinę, palapinę ir pirmin, pažiūrėt, koks pasaulis gražus, kokie jūs patys gražus ir ieškoti tų atsakymų kaip perlų, tikrai surasit.
Tai toks esminis, aš taip suprantu, piligrimystės elementas, tai tokia yra intencija, ne, kad aš keliauju ne šiaip pasivaikščiot, pamatyti pasaulio, šiek tiek tam pabadauti, patikrinti ten, kiek aš galiu nevalgyti ar negerti, bet ta tokia intencija, ne, toks esminis elementas.
Taip, ir gali būti ir tas toks aukos elementas, ne, tokia ištvermės ir nueiti atstumą, išbandyti save, bet visa tai nukreipta į va tą troškimą kažkaip supanašėti su Dievu, pažinti jo valią, tapti geresniam, atrasti ramybę sielos. Ne? Tai.
Ir dar kažkaip buvo gerai, kad dar buvo kad tikrai dar galima keliauti tas tokias artimas tas vietas Latvija, Lenkija ir kai negali va nukeliauti tuo Jokūbo keliu ar kitais, tikrai tokia tam tikra ir atsiranda net galimybę pakeliauti arčiau ir tam tikras ko atrodo pamiršti, kad ten šalia vis daug yra tokių gerų vietų aplankyti, prasmingų vietų aplankyti.
Taip, nežinau kaip jums, man Lenkija po karantino jau buvo užsienis rimtas.
Egzotika.
Jo, egzotika, tikrai ne kitas žemynas ar ką, bet Lenkija.
Gdanskas labai gražus miestas, mes buvom paskutinį dieną užsukę ir tenai jau pabaigę savo piligrimystę, jau toks labai buvo turistinis elementas tenais.
Ir dabartiniai situacijai labai gera alternatyva tom visom kelionėm, kiek daug kas keliau Turkiją, ten būtinai kitą žemyną, ten egzotiška šalis, praeiti Camino Lituano, kur yra 500 km atstumas, 23 dienas galima eiti. Tikrai praeiti, žinau, žmonių, kurie ėjo ir taip džiaugia, sakė, toks geras maršrutas, tokia graži Lietuva, tokie šaunų žmonės sutikti, kurie priėmė, papasakojo. Nu.
Man atrodo, čia apie dar piligrimystę galima daug kalbėti, reikėtų matyti atskiros jaunimo laidos, bet mes šiandien stengiamės tą pažinti Lipniūną, nes, na, važiavom jo pažinti, su juo susipažinti. Ar galėtumėt papasakot, tu, Gabrielio, buvai vienas iš organizatorių, kaip čia taip nuspręsta pažinti Lipniūną šiuo metu? Kodėl jis vat aktualus šiuo metu? Kodėl apie jį vat verta kalbėti?
Štai šiandien pasirodė Bernardinuose toks straipsnis, Mildos Vitkutės, kur kalbino mūsų arkivyskupus apie seminarijų reformą. Man įstrigo tokia mintis. Reiškia, bažnyčia grįžta tokį truputį radikalumą pirmųjų amžių ir sako, kad iš tiesų seminarijos tuštėja, bet ten, kur yra aiški tokia tvarka, tiesa, nėra taip viskas palaidę, yra tokių seminarų, kur nepaprastai daug pašaukimų. Ir reiškia, tokia mintis, kad jaunimas trokšta tokio aiškumo, radikalumo, tiesos atradimo. Ne, kad viskas taip laisva būtų ir neišplaukia. Ir man atrodo, šventieji ir yra tie tokie žiburiai, tokie aiškus šviesuliai, kur mum tose tamsose tarp pilka, juoda, balda duoda tokią aiškumą, gairę, yra rodiklės į dangų. Ir Lipniūnas, jisai tikrai toksai yra, man, kai sustikau prie kavos su kunigu Vitalium Kodžiu, kuris yra postulatorius, reiškia, jisai ruošia, dabar renka visokius archyvus, informaciją, istorinius šaltinius, konsultuoja su istorikais, ruošia tokią bylą, jų yra 6000 puslapių, kurią siūs į Vatikaną, Šventųjų skelbimo kongregaciją, ir tada jie tirs ir pagal tai remdamėsi paskelbs arba nepaskelbs palaimintuoju kuniga Lipniūną. Tai kai man pasako apie Lipniūno gyvenimą, nu aš nežinau, negali neuždegti. Jo pasiaukom, pasišventimas, nu čia tokie bendri žodžiai, gal aš manau per pavyzdžius mes paskui, pavyzdžiui,
taip.
Aš galėčiau įsakyti, jeigu taip jaunatviškai, jis buvo tikras agentas, kamgi nepatinka filmą apie Jamesą Bondą, ne? Man labai patinka, ne, jis viską moka, viską išmano, slapta veikia, nepastebimas, kovo prieš blogį, nugali, ir toks buvo Lipniūnas, jisai buvo... Net kreiptum dėmesio gatvį, jis buvo žemo ūgio, neišvaizdus, at kaip tam aprašėme Stasio Ilos. Jis buvo, nu, neiškalbingas. Bet Jonų bažnyčių, ten Aušros vartuose minios rinkdavosi jo klausytis, jaudimo ir, kas svarbia, akademinių išsilavinusių žmonių. Nes, aiškiai, jisai kalbėjo labai aiškiai, suprantamai ir be jokių pudrų ir pagražinimų. Jis tikrai tuos tiesos deimantus grinuolius ištraukdavo žmonėm. Ne, ir žmonės to ieškojo, ir šiandien ieškom. Ne? Aš irgi to ieškau, ir manau, daugybė jaunimo. Šia prasme, jis buvo toks ištikimas tiesai. Lipniūnas ištikimas tiesai, bet kokią kainą. Kai, pavyzdžiui, prasidėjo pogromai visokiai ir persekiojimai žydų, ir netgi atiminėdavo turtą žmonės iš žydų, jis jau tada kritikavo lietuvius visus, netgi nuo pulpito per pamokslus, kodėl jūs skriaudžia, tai neteisingai, artimo meilė. Ne? Visiškai nepopuliariai ėjo, jis buvo ištikimas tiesai, tiesos ir žmogaus bičiulis. Jisai buvo labai atviras, daug protestantų, liuteronų ateidavo jo aukojimas mišės klausytis pamokslo. Ne? Tai dabar jau gal įprasta, bet tenais laikais ne, tai buvo kažkas ypatingo. Ji ypatingai kovojo prieš jį komunistai. Jisai nuolat juos kritikuodavo, kasdien irgi pamokslose apžvelgdavo naujienas iš laikraščių ir duodavo kažkokį moralą, bet jis tą taip švelniai, paprastai ir paveikiai, tiesiai kalbėdavo. Jį galiausiai nacijai suėmė, kankino tenai Štuthofe. Ir netgi yra dokumentai archyvose, kur tokie laiškai iš viskupų ateidavo, kur maždaug norėdavo jį nutildyti, kad jisai nekeltų bangų. Kad jisai nekeltų įtampos vat, tarp tų režimų ir bažnyčios ir visuomenės. Ne, jis buvo toks tiesos bičiulis, tiesos draug. Galiausiai jį persekėjo labai ir lietuviai, ypač tautininkai, kur buvo uždraudęs metoną ateitininkų judėjimą. Ne, jis buvo daugybę kartų baustas, yra išlikę jo baudų tie čekiai, kiek turėdavo mokėti. Nu, suimdavo policininkai gatvėje ir išpurtydavo visą jo portfelį. Lietuvos viską.
Policininkai.
Taip, būtent tai. Ne, tai. Bet jis buvo ištikimas. Neišvaizdus, tarytum agentas, bet jis organizuoja tokį pogrindį, turėjo tiek sumanumo. Ji netgi tituluoja taip, kabutėse, Štuthofo koncentracijos stovyklos kapelionų, kur buvo viskas taip griežta, bet jeigu kažkam reikėdavo gauti komunijos, ostijų, kažkokių reikmenų, visi kreipdavosi jį. Jis turėjo tokį tinklą suorganizavęs to Štuthofo koncentracijos stovyklos. Ten nebuvo tas pats kaip komunistų stovyklose, gulaguose. Čia jeigu kažkas išsiaiškindavo, iš karto nužudydavo. Buvo daug griežčiau, buvo daug žiauriau tą Štuthofo koncentracijos stovyklai, bet jisai toks buvo drasus ir toks nekrintantis į akį, jis visą tą organizavo pogrindį, rizikavo, daugybė žmonių jo pasitikėjo, jis tikrai buvo Štuthofo koncentracijos stovyklos kapelionas, slapta duodavo išrišimus, nu, yra įspūdinga.
Man atrodo, Gabrielis galėtų kalbėti visą laidą, nes aš matau, kaip tu nu, pats esi susižavėjęs šiuo asmeniu. Rūta, prieš kelionę, kiek tu vat žinojai apie Lipniūną ir koks tavo buvo tas santykis iki kelionės su juo?
Aš žinau iki kelionės, kad iš viso yra toksai kunigas Alfonsas Lipniūnas, tai turbūt tik tiek ir tie žinojau, bet kada jau susiruošiau važiuoti kelionę, gavau iš Gabrieliaus dovanų knygą. Ir ta pati pradžia, iš tiesų, kur tu Miglę skaitai, tai yra labai įdomu, kad taip apie jį rašė jo draugas.
Jis kartu kalėjo ir taip, stovyklo ir iš arti matė.
Taip, tai rašė jo draugas Stasys Yla kunigas Ir aš prisipažinsiu, aš tos knygos prieš kelionę buvau ją atsivertus, bet neperskaičiau. Bet kelionės metu tiesiog buvo akimirkų, kada tikrai buvo tos tokios ir tylos, ir ramybės, kada galėjom ir knygas skaityti, ir mes visai nemažai dainavome, pavyzdžiui, kelionės metu. Ir kažkaip man labai strigo vienas toks faktas, kad mes kaip kalbam dabar apie Lipniūną, tai mes žinom, kuo baigėsi jo gyvenimas. Bet kaip jis gyveno, aš taip kažkaip galvoju, mat Miglė klausė, tu Miglė klausėjai, apibūdink Lipniūną ten keliais būdvardžiais. Ir aš tikrai visą dieną nuo pat ryto galvau, tai koks jis man pasirodė buvęs, arba koks jis yra. Ir kažkaip labai buvo sunku, nes norėjau sakyti, kad jis ten drasus, be baimės, bet aš tada pradėjau galvoti, kad turbūt tuo metu tai jis ir bijojo. Ir tikrai buvo daug tokių iššūkių jam ir įstrigo man iš knygos viena vieta, kaip 1937 metais. Jisai kartu su ateitininkais savo draugais ir dar ten kažkokiu kunigu, dabar tiksliai nepasakysiu, jie keliavo į Italiją iš Prancūzijos. Ir nuotrauka yra įdėta į tą knygą, kaip jie ten apsirengė labai gražiai, tokie šventiškai atrodantis ten prie kažkokių griuvėsių. Ir aš pagalvojau, kad na, jie dar tikrai nežinojo, kaip tas jų gyvenimas susiklostis. Ir bent jau man atrodo, kad nu, jis turėjo, buvo apdovanotas išmintimi. Ir tikrai, vat, kaip ir Gabrielius kalba apie tai, kad jis sugebėdavo būti toks kaip ir nematomas, bet jis buvo labai išmintingas. Ir kažkaip gal ir tos drąsos, turėjo aišku drąsos labai daug, neišmatuojamai turbūt iš Dievo, iš aukščiau gavęs, bet turėjo tokią išmintį galbūt apjungti tos žmonės ir tame pačiame tinkle. Tai mane labai nustebino tas faktas, kad jis būdamas koncentracijos stovykloje, kur atrodo neįmanoma niekaip nieko padaryti, jis sugebėjo būtent žmonės ten išpažinčių klausyti ir suteikti sakramentus. Tai buvo tikrai labai neįtikėtina, kad na, vienas žmogus gali padaryti, nu gerai, ne vienas, bet būdamas toje vietoje gali tai padaryti. Aišku, kelionės metu mes dar po to šiek tiek pasidomėjome, kad būtent lietuviams toje koncentracijos stovykloje po to buvo kaip ir, jeigu taip galima pasakyti, pagerintos šiek tiek sąlygos. Tai,
nes buvo politiniai kaliniai.
Taip, tai jie gavo šiek tiek daugiau tos laisvės, bet aišku, tai neapsaugo ir nuo to mirties kelio, kurio metu turbūt daugiau negu pusę tų ėjusių žuvo arba buvo nušauti, nes ten jeigu tu eini ir sustoji vidurį kelio, tave nušauna, jeigu tu bėgi, tave nušauna. Ir labai daug jų susirgo šiltinę, tarp jų buvo ir Lipniūnas, būtent būtent taip jam viskas ten nutiko ir bent jau mane irgi šitą asmenybę tikrai įkvėpė ir aš po to savo pagavau po kelionės kaip pasakui žmonėm, kur aš buvau, ką aš mačiau, ką aš girdėjau. Ir mano viena tokia pažįstama, turbūt iš tos laidos neklauso, jinai man sako, o kaip aš galėčiau tapti studentę ateitininkę, kaip papasakau šitą. Tai tada pagalvojau, kad na va, stebuklas.
Tai šitą gražią gaidą tokią kviečiu pasiklausyti muzikos ir girdėsite giesmę, mes keliamės iš naujo, kurią atlieka Petrašiūnų jaunimas.
Mes keliamės iš naujo, iš dulkių pelenų, iš skausmo, iš tamsybių, gaisrų ir audrų, ir visą ką patyrė. Baby.
Sveiki sugrįžę į laidą, Marijos radijo klausytojai. Jūs klausotės laidos, kas rūpi jauniems. Ir mes turime skambutį. Tai prašom. Ai, mes neturime skambučio, bet prie mūsų prisijungia Renata su savo sūnumi. Taip, sveikinamas Renata.
Garbė Kristui.
Garbė. Mes čia daug ką kalbėjom apie daug dalykų, tai gal galėtumėt ir jūs kažkaip vat, pasidalinti to mintim apie tokią pradžią, pirmą tokią mintim apie Lipniūną. Jūs klausėtės mūsų nuo pat laidos pradžios, tai toks gal pirmas kažkoks toks impulsas įvedimui, gal galėtumėt pasidalinti?
Tai tikrai mane Lipniūnas prakalbino dar praeitais metais, lapkričio 12 dieną, kai bylos postulatorius mūsų parapijoje vedė konferenciją apie šį žmogų. Ir man įstrigo tokie žodžiai, kad ką man valgyti ir ką man miegoti, nes aš tiek turiu daug reikalų. Ir aš kaip mokytoja priėmiau tai kaip ir priekaištas sau, kad tiesiog yra buvo kunigas, kuris apie save negalvojo ir net ir žinau tokią situaciją, kad jam buvo perspėta, kad jis bus suimtas ir jis tiesiog nesitraukė. Tai kai tai tu žinai, galvoji, kad tu dabar iš tikrųjų gyveni labai gerą gyvenimą, labai komfortišką ir tada uždavinys ir klausimas, o ko tu turėtum atsisakyti, kad iš tikrųjų tu liūdėtum tikėjimą Jėzų Kristų, nes kunigo Lipniūno veikloje jis degė tikėjimu Jėzų ir degė jisai gyvų norų padėti žmonėms ir ypatingai tai, tie susitikimai su ateitininkija, tai jie nebūdavo taip, dėl to, kad pasikalbėsiu, kad čia man smagu susitikti, čia mano bus polsis. Jis, aš kiek suprantu, jis visada turėjo tikslus uždavinius. Ir tikrai susitikimai nebuvo arbatėlių gerimai, bet susitikimai buvo su labai aiškia strategija. Tai kažkas tai yra nerealaus, nes mes tikrai turim savo prigimtyje ir tokio noro pailsėti, ir man čia priklausytų atostogos. Tai vat kunigo Lipniūno asmenybė aš to neišvelgiau. Tai vat tuo ir degu po šiai dienai ir ačiū ir kas mane pakvietė į kelionę ir dėkoju visiems žmonėms, kurie važiavote, nes tai buvo turbūt rekolekcijos ir kažkas tokia patirtis, kurios, kaip sakant, neįmanoma nupasakot, tu ją dar apmastai ir supranti, kad vat per tokias keliones reikia Dievas, nes aš toje kelionėje supratau vieną svarbų dalyką, kad ateitininkija yra tikrai inteligentų katalikų organizacija žmonių, kurie rūpinasi aukštesniais idealais. Ir aš supratau ateitininkiją ne kaip ten būtų vietovės, bet kaip vieninga gražų būrį žmonių, tikinčių, praktikuojančių tikėjimą žmonių, kurie tikrai turi auginti kilnius žmonės ir tie žmonės turi būti mūsų valstybės kūrėjai.
Tai aš kaip suprantu, jūs tokia matote ateitininkišką giją tarp Alfonso Lipniūno ir tokia, vat, tarp, nežinau, dabartinių ateitininkų, na, ko mes siekiame, kad tai kaip tam tikras tikrai, ir pavyzdys tai. Mūsų, taip, ateitininkų tikrai, bendrai jaunimo. Kaip jaunimo ugdytojas, tikrai vat, man norėtųsi dabar pakalbėti apie Lipniūną kaip tą jaunimo ugdytoją. Jis buvo labai labai aktyvus žmogus, aktyvus ateitininkas. Gabrieliau, gal galėtum pasidalinti, tu žinau, kad ir ugdei kuopas, daug dirbi su ateitininkais, esi Vilniaus krašto ateitininkų ir dvasios vadas, tai tikrai turi daug veiklos su jaunu žmogumi ir dabar esi ir Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro kapelionas. Kuo tau kaip tam, kuris irgi ugdo jauną žmogų, kuo tave įkvėpė Lipniūnas?
Labai įstrigo, kai jisai po pokalbio su vyskupu Paltaroku, jisai tiesiog jisai kratėsi tų pareigų jaunimo kapelionui, sakė, aš nesugebėsiu, aš nemoku. Nu tikrai ne, bet jį vis tiek vyskupas paskyrė ir jisai paklusniai priėmė tą siuntimą. Ir jisai tiesiog meldė Dievą, Dieve, tu matai, koks aš esu, toks nesugebu, aš nežinau, kaip, ką jis pirmą dalyką darė, nusipirk saldainių, kad dalint vaikam, kad tokiu būdu kažkaip susidraugaut. Bet jisai jautėsi labai neįgalys atlikti šitos misijos. Silpnas jautėsi, bet ką jis darė, jis ištikimas Dievui ir vyskupui. Jisai viską pavedė į jo rankas. Ir pavedė taip, kad paskui atidavė visas jėgas tai tarnystei. Tai nors nebuvo ten ypač kažkaip charizmatiškas, tenai kažkokio ypatingo humoro jausmo, ten sąmojingas, bet jis buvo gilus ir patraukintis tuo savo gilumu. Man tai šita kelionė buvo kaip rekolekcijos, kaip kunigui kunigystės rekolekcijos, priminimas to idealo Jėzaus Kristaus, kuris visiškai pasiaukodavo ir Jėzus Kristus visą dieną būdavo su žmonėmis, gydydavo ligonius, mokydavo, o naktį eidavo melstis. Ir tai net naktį jam neždavo ligonius ir jisai niekad neatsitraukdavo. Tai atlipniūnė tasai matosi, tad tarnystė ypač su jaunimu. Jis visą Lietuvą apvažiuodavo, buvo žinoma Vilniaus universitete, čia kapelionas irgi. Nu, tai buvo pažįstamas jaunimo, mėgiamas, klausėsi jo. Nu.
Ir tiek subūrė Rūta, tu irgi ateitininkė daug su jaunimu dirbai ir dirbi akademijose kaip vadovė. Kuo tau kaip pat jaunimo globėjas Lipniūnas yra kaip pavyzdys?
Man tai visų pirma atrodo, kad jis kažkaip šitam pasauliu, kur mes galim rinktis, atrodo, iš bet ko, ten gyventi bet kur, veikti, ką norim, kad jis labai taip kažkaip sugebėdavo žmonėm pasakyti, kas iš tiesų yra ta tiesa ir nebijojo to daryti. Yra knygoje jo pamokslo ištraukų, gal čia Gabrielis net ir paskaitys, ir jie, tie žodžiai iš tiesų yra tokie aštrus. Tai manau, kad jaunimui to labai kartais trūksta to tokio, kaip ir aštrumo ir to tokio, na, kad yra vienas dalykas, kuris yra tiesa, yra, kad na, mes neturim būti labai išsibarsę. Tai man rodos, jo šitas pavyzdys, toks vat, tokio tiesos ieškotojo, man rodos, jaunimui yra labai svarbus. Gal mes, kaip jauni žmonės, sakom, ai, čia nesvarbu, bet iš tiesų giliai širdį, tai tikrai jaučiam, kad visi trokšta tos tiesos ir kažkokio na, tvirtumo pamato savo gyvenime.
Iš tiesų, Gabrielu, tu ne vieną kartą laidoje sakė, kad reikia Lipniūno pažinti per pasakojimus, per pavyzdžius. Tai dabar paskaityk ištrauką iš pamokslojo.
Bus iš keletos pamokslų ištraukos, sakytų Aušros vartuose arba Šventų Jonų bažnyčioje. Žmogau, tu turi veikti aplinkybės, bet ne jos tave. Tau Dievas pavedė puošti ir gražinti šią žemę, o ne ją bjauroti. Tu gėsi žmogus, pats tobuliausias jo tvarinys. Žmogau, koks tu esi didelis, koks brangus, ar tu jauti? Dabar iš kito pamokslo. Vyre, šeimos galva, kuriam pavesta namų šventovės globai ir rūpestis, dažnai net žilo plauko sulaukęs, iščiulpęs iš savo gyvenimo draugės jos jaunystę, jos grožį, kaip saldainio popieriuką ją nori išmesti lauk. Tu žadėjai jai būti riteris visą gyvenimą, tu pasėmė ją prie altoriaus jauną ir gražią, o ne pasiskolinė tik vienam laikotarpiui. Žmogaus negalima skolinti, siela neskolinama, ji nėra daiktas. Vėl iš dar kito pamokslo. Žmona, jei tau vyras kalba, kad sunku Vilniuje gyventi, kad gal tu išvažiuotum kuriam laikui į kaimą, būk budri ir atsargi. Gal jis jau turi suraudęs tavo pakaitalą? Nevažiuok, budėk kaip vaidilutė prie savo namų židinio. Budėk, o tau dar pavyks jį išgelbėti. Na ir dar iš vieno pamokslo. Skaitau aną dieną laikraštyje tokį skelbimą. Jaunuolis 25 metų amžiaus, nusivylęs gyvenimu, ieško gyvenimo draugės. Jau taurė išgerta, gyvenimu prisibodėta. Jeigu taip, tai koks tu būsi šeimos vyras? Kaip tu drįsti dar gyvenimo draugės ieškoti, ją įvelti į vargą? Juk tu ją pamesi. Išgyk pirmą jaunuolį, tu esi ligonis, gražink jaunystį į savo sąnarius, iš savo sielos purvą išsišveisk, pradėk gyventi gyvenimą su siekiais ir troškimais, tada parvesk žmoną į namus. Pirma tapk vyru, tada ieško gyvenimo draugės. Tai štai, aišku, labai norėtųsi išgirsti paties Lipniūno balsą, intonaciją, kaip jis tą sakydavo. Nepigu man paskaityti ir nesinori įvilgti į savo tą toną, bet aš jaučiu tą Lipniūno sakydavo taip aiškiai, su tyla, kad kiekvienam liktų laiko, kad įkristų tie žodžiai į širdį, kad visą savaitę žmogus išėjęs tikrai mąstytų apie savo gyvenimą.
Donatai, ar tu mus girdi? Man įdomu sužinoti, kaip tau šitą piligrimystę ir Alfonsas Lipniūnas, kuo tau įstrigo jo asmenybė? Mes dabar kalbam apie jį kaip jaunimo audytoje, tu buvai mūsų kelionėje pats jauniausias, tai pasidalink savo įspūdžiais.
Nu, iš tikrųjų, į kelionę pakvietė, tai labai apsidžiaugiau, nes tikrai norėjusi po tų karantinų važiuoti kažkur. Ir Lipniūnas tai tikrai man yra pavyzdys kaip ateitininkui, dėl to, kad Lipniūnas nebuvo toks, kaip vaikučius mažiukus mokytojai. Jis buvo griežtas ir tvirtas kunigas, nebijojo net ir Šturgarfo koncentracijos stovykloje laikyti mišes. Tai buvo tikrai ryštingas kunigas ir jis man yra pavyzdys. Tai aš bandau būti panašus, nors ir maža dalelė į jį, būti tvirtas ir geras ateitininkas.
Žavu, labai gera girdėti, Donatai, kad ir tave šitas žmogus įkvepia. Jau mes taip einame prie pabaigos, nes iš tiesų apie Lipniūną tikrai nors daug kalbėti. Tokie trys būdvardžiai, aš jau užsiminę šiek tiek rūtą, tie tokie keli dalykai apie Lipniūną. Kas jums labiausiai apie jį įstrigo? Su kuo, kai baigėsi tą piligrimystę mūsų, su kuo išėjote, su kokiom tom savybėm apie Lipniūną?
Jeigu galiu, pridursiu.
Taip,
man pasidarė labai viskas aišku. Susidėliojo tam tikri taškai ir prioritetai, nes mes iš tikrųjų Kauno krašto ateitininkai esame ne vieną medelį šventajam pasodinę visų šventųjų parke Skardupiuose Marijampolės rajone. Ir man atėjo laikas, kad aš supratau, vat ir Lipniūnų yra nepasodintas medelis. Ir išsiaiškinau, kodėl gluosnis, ir jis jau pasodintas, ir man būdvardis ir būtų, kad jis jau dabar yra šventasis ir jis veikia. Mes jį besimelsdami, mes gauna malonės, iš Dievo malonės. Mums sunkiose situacijose jau jis davė aiškumą. Ir toje kelionėje tikrai buvo įvairių sunkumų, piligrimystės, iššūkių ir asmeninių charakterio savybių. Bet kažkaip tai veikia Lipniūno dvasia. Aišku, ta dvasia reikia Dievo dvasia, bet mums reikalingi šventieji, mums reikalingi užtarėjai, kad mes tikrai suprastume kai kuriuos dalykus. Ir va tuo ir yra tikėjimas gyvas, kai mes melžiamės į šventąjį, į palaimintąjį ir į asmenybę, kuri galbūt turėjo tam tikrą situaciją ir mums ta situacija duoda irgi atsakymus, kad tu turėk žmogų kantrybės, tu turėk vilties, tu būk paguoda kitam žmogui. Va, tu būsi tas žmogus, kuris turėsi patarti ir nepasimesti, nes mes šiandien visko turim, bet mes esam labai įsibarstę, pasimetę ir galbūt gyvenam tikrai tik tai malonumuose arba tik komforte. Tai va ta kelionė ir Lipniūno asmenybė davė labai labai daug. Už tai tikrai kviečiu žmonės, kurie klausote šitą laidą, pažinti Lipniūno asmenybę. Tą galite ir padaryti jau dabar atėję į Magnificent L knygyną ir atsivertę į Alfonso Lipniūno lauko lelijas. Ten rasite ir jo biografiją, ir jo pamokslus. Nes per ką mes galim pažinti? Va, per laidą, per piligrimystę, per renginius. Ar aš dar, Miglė, turiu vieną minutę laiko?
Tikrai turite.
Ir aš labai kviečiu Marijos radijos klausytojus rugpjūčio 23 dieną atvažiuoti į Skardupius, Marijampolės rajonas, Vilkaviškio viskupija. Tame krašte 11 valandą vyks mišios. Ir po mišių bus trumpa konferencija apie Lipniūną ir medelio pasodinto medelio visų šventųjų parke pašventinimas ir tuo pačiu agapė, kurios metu mes tęsim kalbėjimą apie istoriją, apie žmonių istorijas ir liūdysim tikėjimą. Tai ačiū tikrai už suteiktą galimybę išsakyti šitos planuojimus darbus ir kviečiu tikrai žmonės prisijungti, nebijoti, tikrai išeiti iš savo komforto zonos, iš savo parapijų, iš savo šeimų ir savo suplanuotų, sakykime, sekmadienio reikalų ir pabūti pilietiškais, pabūti patriotiškais, pabūti aktyviais katalikais ir susitikti ir išgirsti, klausytis, dalintis.
Renata, aš jūsų klausaus ir galvoju, tikrai va, jūs esat pavyzdys, kaip koks tas yra Lipnius, kaip jis įkvėpia žmonės ir tikrai gera labai jūsų klausytis ir kad esate tokie užsidegus kitiems dalintis apie šį žmogų. Tai tikrai labai gera ir labai ačiū, kad jūs tą darote. Rūta.
Būtent Lipniūnas jis turėjo tikslą ir savo tuos visus įrankius, ką aplink turėjo, būtent išnaudojo pasiekti tikslai, o ne mažino savo kažkokių tikslų, galvodamas, kad na, jau galbūt čia viskas prarasta. Tai man jo toks įkvėpimas, kad na, jeigu tu turi tikslą, jeigu tavo tikslas na, jo buvo būtent žmonės supažindinti su Kristumi, kad na, jie galėtų išpažinti savo tikėjimą, tai jis tai ir darė. Ir na, tikrai toks pavyzdys, kaip nepasiduoti.
Noriu prieš tas tris savybės būdvardžius įvardydamas dar trumpai papasakot apie vieną iš stebuklų. Tų jau stebuklų yra virš 10, kurie yra šitį bylą. Tai čia prieš 1,5 mėnesio nutikę yra Lipniūnas kilęs iš Pumpinų, Pasvalio rajone. Ir tenai tarnaujantis vienas kunigas vienuolis vyko į ligoninę pas mirštantį vaiką, kuris buvo 40% nudegęs kūnas. Ir netgi buvo vidiniai nudegimai plaučių ir jau medikai tiesiog iškvietė kunigą, kad ligonių sakramentų suteiktų atsisveikinant. Bet tai vyko stebuklas ir tą patys medikai sako, kad jisai pradėjo gyti, pradėjo sveikti tas vaikas. O kas nutiko, kunigas atvykęs teikti sakramentų, sako Lipniūnai, nu jeigu tu esi, tu padėk, padėk užtark, padėk šitam vaikui prisikelti, atgyti. Nelabai įdomu būtų jį patį išgirsti, kaip viskas vyko. Tai aišku, kol kas subjektyviai tas stebuklas gali būti vardės, turės būti tyrimas, viską, bet va tokie dalykai vyksta iš tiesų per užtarimą kunigo Alfonso Lipniūno. Man ir būtų tos savybės mažutėlis evangelinė prasme, jis buvo tikrai mažutėlis, vaikelis. Jeigu žiūrėt kitus dievo tarnus, yra daug tokių klausimų tenai, kas su kuo bendravo, ten Lipniūnas buvo tasai, kuris ir su komunistais, su naciais pykosi, truputį kartais viskupai jį ramindavo, ir lietuviai, jis buvo tikrai ištikimas evangelijai, toks nėra kur prikipti, jis buvo tikrai labai tyras, tikras mažutėlis. Ir tą matė netgi naciai, jį kankindami, kur paskui jie iš pažinties. Jis antras būdaris ištikimas, yra ištikimas tiesai. Ne, iki galo ištikimas. O čia ką sakė ponė Renata, kad Lipniūnas turėjo būti suimtas, jam pranešė iš vakaro. Vienas kunigas užėjo slapta, sako, rytoj tave suims, greičiau dėkis lagaminus vyk. Jis sako, ne, aš rytoj turiu ryte mišės aušros vartus, aš niekur nevyksiu. Ir tada antras kunigas atėjo, jau skamina į bėgą, sako, aš žinau, ko tu atėjai perspėt, kad vykčiau, sako, ir ne, kad bėgčiau, bet aš to nedarysiu. Ne, tai jis tikrai buvo drąsus šia prasme. Ir trečias būdvardis pasiaukojantis. Tai va, tikrai jisai mirė 35 kg. Jisai buvo subūręs Laisvės fondą, kai prasidėjo antras pasaulinis karas, kai buvo krizė miestuose, nebuvo maisto. Jisai telkė tiesiog būrius jaunimo studentų ateitininkų, kurie eidavo į kaimus, gaudo tuos maisto produktus ir jais išmaitindavo tiesiog mieste gyvenančių žmonės. Liudijo amžininkai, kad jo butas buvo tiesiog užgrūstas iš Aušros vartų, gatvė gyveno šalia Aušros vartų, užgrūstas tais maisto paketais, jisai nieko neturėjo, asketiškai gyveno, bet tiesiog savo porciją maisto atiduodavo kitiem ir buvo tikrai mirė labai liesas, išdalinė save visiškai kitiem. Tai vat, mirė, buvo išvestas iš koncentracijos stovyklos per savo gimtadienį, 40-ai. Tai biblinis skaičius, kuris reiškia tiek, kiek reikia. Ne, ir Dievas jį jau pasišaukė paskui po 2 savaičių.
Iš tiesų, man atrodo, kad kai mes dalyjamės ir tas mūsų visų užsteigimas rodo, kad tai tikrai kalbam apie žmogų, kuris tikrai gyveno labai šventą gyvenimą. Aš kadangi nors ir esu vedėja laidos, bet kažkaip norisi irgi tokią galbūt, nežinau, savo tokį atsiminimą iš pačios kelionės. Atrodo, mes per tas dienas keliaujam, pažįstam Lipniūną, jo asmenybę, vykstam iš Štuthofą. Ir ta paskutinė vieta yra Puckas. Puckas ir ta špitolė, kurioje jis ir mirė. Ir mirė tikrai kankindamas, jis negalėjo net priimti komunijos, nes tiesiog negalėjo nuryti. Ir jis tikrai kankinosi ir šalia jo buvo Stasys Yla, kuris ir matė paskutinės jo tas akimirkas čia žemėje. Ir kažkaip aš atsimenu, mes visi stovim, čia 40 žmonių, čia kaip ir mūsų tos kelionės jau pabaiga. Ir atrodo, nesinori išeit, nori būti prie to špitolės, nori sustovėti, nori simelstis. Atrodo, liktais ten yra švenčiausio sakramento, nėra adoracijos, bet atrodo, norisi būti toje vietoje. Ir tas man prisiminimas ne kažkaip byloja apie tai, kad na, tai yra tokio švento žmogaus pavyzdys, jis buvo tikrai labai šventą gyvenimą nugyvenęs žmogus. Tai labai ačiū visiems ir Gabrieliau, Rūta, Renata, Donatai, tikrai labai gera jūsų klausytis ir tikimės, kad tikrai Alfonsas Lipniūnas turi ir norisi, kad jis būtų vis labiau ir labiau pažintas mūsų šalyje. Ačiū klausytojai, kad jūs buvote su mumis, kad klausėte šitos laidos. Laida, kas rūpi jauniems, ją vedė studentė ateitininkė Miglė Visalgaitė. Iki susitikimo. Gerbė Kristai.